ክልተ ሚሊዮን ዝሆኑ ኣመንቲ እስልምና ንዓመታዊ ሕጃ ኣብ መካ ስዑድ ዓረብ ናብ ከረም ዓረፋት ብምድያብ ኣብዒሎም ኣለዉ። ኣብዚ በዓል ሓይልታት ፀጥታ ስዑድ ዓረብ እውን ብሰንኪ ዘሎ ስጋኣት ግዳማውን ውሽጣውን ሽበራ ኣብዝለዓለ ተጠንቀቕ ከም ዝርከቡ ኤድዋርድ የራንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኸልና ፀብፃብ ኣሎ። ብከም ስዑድ ሒዘ ኣለኹ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣመንቲ እስልምና ንዓመታዊ ሕጃ ካብ ከተማ መካ ውፅእ ናብ ዝበለ ከረን ዓራፋት ብምኻድ ነቲ ዳርጋ 4 ዲግሪ ሰልሽየስ ዝኾነ ብርቱዕ ፀሓይ ንሃረሮን ተፃዊሮም ኣብ መስጊድ ናሚራ ሰጊዶም ኣለዉ። ቴሌቭዥን ስዑድ ዓረብ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነ ባሕሪ ህዝቢ ብዙሓት ካብ ፀሓይ ንምክልኻል ፅለላቶም ዘርጊሖም ናብቲ ነቢ መሓመድ ናይ መወዳእታ ስብከት ገይሩሉ እዩ ተባሂሉ ዝሕሰበሉ ከረን ዓረፋት ክድይቡ ከለዉ ኣርእሎም። ነቶም ኣመንቲ መደረ ዘስምዑ ሸክ ስዒድ ሸጢር ትኩረትኩም ናብ ኣምላኽ ግበሩ ክብሉ ነቶም ኣመንቲ ተዛሪቦም
የጅቡ ኣን ዩጅዓል ልሓጅ ልላሂ ዋሕደ ቃለ ተዓላ
እዚ ስነ ስርዓት ሕጃ ንኣምላኽ ንበይኑ ክውፈለዎ ነቲ ዘባህርር ህልቀት ዘሰዓበን ሚልዮናት ሰባት ዘመዛበለን ፖለቲካ ኮነ ዓለማዊ ምስፍሕፋሕ ቦታ ክህልዎ የብሉን እውን ኢሎም ኣሚር ከተማ መካ ልዑል ካሊድ ፋዚል ብወገኖም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንምቾትን ውሕስነት ፀጥታ ንቶም ተኻፈልቲ ሕጃ ንምርግጋፅ ዝለዓለ ዝከኣለ ኩሉ ገይሩ ኢሎም
ብንስበ ሃይ ተጥዊር መካ ፈህያ ጃሓዘት ፍጣር መሻዓድ
ሰበስልጣን ሕጃ ስዑድ ዓረብ 21,000 ናይ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት 360,000 ኣመንቲ ክሕ ዝኽእል ሓደ ባቡር 30,000 ዶክተራትን ነርስታትን 17 ሆስፒታላት 35 ናይ ህፁፅ ሕክምና ክፍልታት 135 ተንቀሳቐስቲ ማእከላት ሕክምና ከም ዝቐረቡ ልዑል ካልድ ገሊፆም ኣለዉ። ፀሊም ክዳን ዝተኸድኑ ኣሸሓት ኣባላት ፀጥታ ስዑድ ዓረብ እውን ከጋጥሚ ዝኽእል ፀገማት ንምምካት ለይቲ ልምምድ ከም ዝገበሩ ተገሊፁሎም። ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ስዑድ ዓረብ ልዑል ዓብድልዓዚዝ ዴን ሳዑድ ቤት ዕዮኦም ቅድሚ 20 መዓልታት ምስ ካልኦት ብምትሕባር ድሕንነት ሓጀጅቲ ንምርግጋፅ ከም ዝሰርሐ ገሊፆም። ሓለ ኣብያት ዕዮ ሚኒስትራት ስዑድ ዓረብን ካልኦት ውልቀ ትካላትን እዚ ስነ ስርዓት ሕጃ ብሰላምን ምቾትን ድሕንነትን ኣመንቲ ንምርግጋፅን ተሓባቢሮም እዮም ክብሉ ልዑል ዓብድልዓዚዝ ቤን ሳዑድ ገሊፆም። ሓጀቲ ሎሚ ሓሙስ ናብ ከረን ዓራፋት ድሕሪ ምድያቦም ለይቲ ከዓ ኣብ ሽንጮ ሞዛዳል ይፍሓዲሮም ፅባሕ ዓርቢ ድሕሪ መስዋእቲ እንስሳታት እቲ ስነስርዓት ሕጃ ከብቅዕ እዩ።